Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Đoković i Nadal u finalu Roland Garrosa, očekujemo početak meča. Treći talas epidemije COVID-19 je u toku i to potvrđuje povećanje broja obolelih, upozorava epidemiolog Branislav Tiodorović. Srbija spremna na razgovor i kompromis u dijalogu o Kosovu i Metohiji, ali ne na ultimatum i jednostrane poruke, poručio predsjednik Aleksandar Vučić. Uzajamne optužbe Jermenije i Azerbejdžana za kršenje dogovorenog prekida vatre u Nagorno-Karabahu. Manifestacija Dečija nedelja završena svečanošću u Palati Srbija. Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na obilne padavine koje se očekuju sutra u Srbiji. Na planinama mogući sneg, najviša temperatura od 12 do 23 stepena, u Beogradu oko 15 stepeni. Najbolji teniser sveta Novak Đoković danas se u Parizu bori za pehar Roland Garrosa. U finalu se sastaje sa Špancem Rafaelom Nadalom. Očekujemo početak meča, u studiju nam se pridružio kolega Slobodan Igrutinović. Slobodane, 56. duel Đokovića i Nadala.
Pa upravo tako. Novak Đoković i Rafael Nadal danas ispisuju novu stranicu teniske istorije na stadionu Filip Šatrije u Parizu. Njihovo rivalstvo je već odavno nadmašilo sva prethodna velika rivalstva. Sećamo se legendarnih Samprasa i Agasija ili nešto novih Nadala i Federera i tako dalje i tako dalje. Sa nešto više od 10 godina njih dvojica su dakle odigrali 55 mečeva. Naš Nole ima 3 pobede više, 29 naspram Nadalovih 26. Ali Nadal ima ubedljivu prednost na šljaci, ne zovu ga slučajno kralj šljake. Dakle, 17-7 je za Nadala, kao i 9-6 na Grand Slamovima. Međutim, posljednji okršaj u Parizu, odigran 3. juna 2015. u četvrtfinalu, Novak je dobio ubedljivo sa 3-0, i to sa 7-5, 6-3 i 6-1. Pripao mu je i posljednji meč odigran u januaru ove godine na ATP kupu. Tako da sa velikim optimizmom on ulazi u ovaj duel i približava se obaranju novih rekorda. Treba još reći da su Srbin i Španac rekorderi po broju osvojenih titula na jednom turniru. Nadal je osvojio Roland Garros rekordnih 12 puta, dok je Đoković trofej Australije Opena podizao u 7 navrata. Obojica pokušavaju da dostignu Federerov rekord od 20 ukupno osvojenih Grand Slamova. Nadal bi se pobedom izjednačio sa Federerom, a Novaku bi to bio 18. Grand Slam trofej. Dakle, očekuje nas zaista jedan veliki teniski spektakl. Svakog trenutka meč treba da počne. Direktan prenos je na prvom programu naše televizije.
A mi ćemo pratiti tok meča i kroz novosti dana. Hvala najlepše, bio je to Slobodan Igrutinović. Treći talas epidemije virusa korona je u toku. Član kriznog štaba, epidemiolog Branislav Tiodorović, kaže da to potvrđuje povećanje broja obolelih, kao i da se mora preduzeti sve kako se u velikim kolektivima ne bi raširila infekcija. Pojačana je kontrola poštovanja epidemioloških mera i primjena kazni koje mogu biti i 500.000 dinara. Najviše pozitivnih i dalje je u Beogradu. U Novom Pazaru ponovo je uvedena vanredna situacija. O tome u prilogu Jovane Obrenić.
Na povećanje broja obolelih utiče nekoliko faktora, početak akademske godine kao i nepoštovanje propisanih mera koje je u najvećoj meri primenjeno kod srednjoškolaca, ističe za RTS epidemiolog Branislav Tiodorović. On smatra da je potrebno pojačati pritisak prema javnosti u smislu konkretnijeg obaveštavanja, ali i dosledno primenjivati zakonske mere.
Mislim da ovoga trenutka moramo biti svesni i treći talas je u toku. Znači, ne da ga očekujemo, nego je on već krenuo i time šta se sve oko nas dešava i vidimo da taj broj pozitivnih i obolelih raste, pa čak nažalost i umrlih. Kod nas imamo pojavu također povećanja broja koji smo predvideli, inače da će se desiti u prvoj polovini oktobra.
Veliki deo stanovništva primenjuje mere, ali problem je u ponašanju manjeg dela građana, ističe Tiodorović, i dodaje da je zbog toga važan nadzor nad njihovim sprovođenjem.
Treba da budemo svesni da će oktobar biti mesec koji ipak nikojsko leto karakteriše. Dakle, bit će ovo zahlađenje koje će pogotovati virusu, to moram da naglasim. Dakle, jutra ovako sa temperaturom 7, 9, 10 stepeni, sa kišom koja će biti narednih dana, sve će tu biti povećane vlažnosti, biti vrlo pogodno za širenje virusa, jer će ljudi više morati da borave u zatvorenom prostoru, a i virusu to više odgovara.
Na racionalno i odgovorno ponašanje građana u cilju suzbijanja širenja virusa korona poziva i predsjednik države Aleksandar Vučić.
Niko ne traže da u svakom trenutku i na svakom mestu svi imamo po 3 ili 4 maske, ali da uvijek postoji distanca, da ako nema distance, da onda nosimo masku, ne moram sad da je nosim kad sam toliko udaljen od vas, ali prosto jedno racionalno ponašanje kako bismo zemlju sačuvali. To što smo u ovom trenutku bolji od gotovo svih u Evropi, ne znači da se to sutra neće promijeniti.
Zbog rasta broja novoobolelih pojačana je kontrola poštovanja epidemioloških mera i primjena kazni koje idu i do 500.000 dinara. Sanitarna inspekcija je u toku prošle noći kontrolisala 12 objekata u Beogradu, a 2 su zatvorena zbog nepoštovanja mera. Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove, dr. Goran Stamenković, kaže da sanitarna inspekcija nastavlja sa doslednim sprovođenjem pojačanog nadzora.
Ministarstvo zdravlja će dosledno sprovesti nultu toleranciju prema svim prekršiocima, već će sanitarni inspektori koji to već rade i obavezni su da to čine, apsolutno rigorozno kažnjavati sve one koji se ne pridržavaju ovih mera i ne poštuju. Ja se ponovo nalazim u jednoj vrlo kritičnoj situaciji. Ovo noćašnje zatvaranje 2 objekta pored Ušća u Beogradu je samo početak najrigoroznijih mera od strane sanitarne inspekcije. Narednih dana biće i fizičko pečaćenje objekta, tako da mi moramo da radimo ono što zakon o zaštiti stanovništva zaraznih bolesti traži od nas.
Pripadnici komunalne policije i inspekcije i u Vranju prethodnih dana opsežno kontrolišu poštovanje mera u ugostiteljskim i trgovinskim objektima. Direktorka Zavoda za javno zdravlje u tom gradu, doktorka Svetlana Stojanović, ocenjuje da Vranjanci ne poštuju mere dovoljno. Tome je, kako kaže, doprinelo dugo trajanje epidemije, zbog čega je došlo do zasićenja i opuštanja.
Mi smo u prvih 10 dana imali 481 rezultat PCR-a, 48 je pozitivnih. Najveći broj je naravno iz Vranja, jer je to i centar Pčinjskog okruga i najveći broj novoobolelih je upravo iz Vranja. Što se tiče ostalih opština, one su dosta mirne, međutim javljaju se sporadični slučajevi, tako da je i kod njih epidemiološka situacija nesigurna.
Redovno stanje u Novom Pazaru potrajalo je samo jedan dan, pošto je štab za vanredne situacije sinoć objavio da ponovo uvodi vanredne mere. Promjena stava usledila je nekoliko sati pošto je Ministarstvo zdravlja pozvalo gradski štab da još jednom preispita u petak usvojenu odluku. Kako je navedeno na Facebook profilu grada Novog Pazara, vanredna situacija se ponovo uvodi na osnovu te preporuke i sa ciljem da se trenutna povoljna epidemiološka situacija u gradu održi što duže.
A stigli su nam i novi podaci o epidemiji COVID-19 u Srbiji.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminula još jedna osoba. Time je broj žrtava porastao na 763. Potvrđena su još 102 slučaja zaraze. Na respiratorima je 20 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 2906 uzoraka.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je pred Srbijom sedmica puna važnih razgovora i odluka. Očekuje se dolazak specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka, ali i skoro formiranje vlade, pripremila Marina Bajić.
S kakvim vestima Miroslav Lajčak dolazi u Beograd? Izaslanik Evropske unije za dijalog danas je za austrijski Wiener Zeitung izjavio da Brisel od Vučića očekuje dalekosežnu odluku po pitanju Kosova, te da se srpski predsjednik s pravom pita da li Unija nudi evropsku perspektivu za uzvrat. Vučić odgovara da sa Lajčakom očekuje otvoren razgovor.
Siguran sam da pozicija gospodina Lajčaka nije ni malo jednostavna i da mu nije ni malo lako. Kada dobijete iz Prištine svaki dan, evo, mi nećemo ni da razgovaramo o nečemu što smo potpisali još pred 7 godina. Izvinite, što mi tamo pregovaramo? Albanci očekuju da neko pritisne Srbiju i to je to. U skladu sa tim ja očekujem u budućnosti, naravno, i ne mislim da to radi gospodin Lajčak, to će rade neke velike države i tako dalje, koje će da govore, ako prihvatite to i to, mi ćemo da vas potopšemo po glavi i ti ćeš nam biti malo veći demokrata, a ako ne prihvatite to i to, e onda ćemo da si najveći autokrata, diktator i sve drugo. Srbija je uvijek spremna da razgovara o različitim kompromisnim rješenjima, ali to mora da bude kompromis, a ne ultimatum i ne jednostrana poruka Srbiji.
Dodaje, međutim, da je od najvećeg značaja za Srbiju da nastavi sa pristupnim pregovorima, čuvajući, kaže, tradicionalna prijateljstva, ali i vojnu neutralnost. I upravo na pomen vojske od novinara je stiglo pitanje u vezi sa juče održanom vojnom vežbom, kako komentariše kritike da je zapravo reč o običnom igrokazu i uzaludnom trošenju bojeve municije.
Čini mi se da smo na najvećoj, verovatno i najuspešnijoj vojnoj vežbi juče pokazali izuzetnu osposobljenost, neuporedivo bolju opremljenost. Ja sam ponosan na to što su mogli bojevom municijom da gađaju, jer to je prava vežba. Vojska Srbije pokazala svoju snagu, ali Vojska Srbije mora da se sprema da bude spremna da čuva zemlju. A kako ćete da budete spremni da čuvate zemlju ako nikada niste imali bojevo gađanje? Naša vojska je mnogo napredovala, garant je bezbednosti Srbije. U skladu sa tim, mi ćemo i za pripadnike službi bezbednosti, dakle vojske, policije, bezbednostno informativne agencije, ali i za zdravstvene radnike gledati u budućnosti da im omogućimo još lakši pristup rešavanju svojih vitalnih životnih problema, pre svega stambenog pitanja.
A osim aktuelnih, novinare su zanimale i teme o kojima se spekuliše od junskih izbora. Da li je mogućno da u novom sazivu parlamenta neće biti opozicije i da ćemo 2022. godine, osim predsjedničkih, imati i vanredne parlamentarne izbore?
Da li ćemo imati neke druge izbore, to ćemo da vidimo. Ko će da ih bojkotuje ili neće, to ćemo također da vidimo. Što se tiče opozicije ili ne, a kako vi znate da neće biti opozicije? Ja ne znam, a vi znate. Suština je u tome ko će biti, ja verujem da ćete u najkraćem mogućem vremenskom periodu moći da vidite. Za mene je veoma čudno da imamo nekoliko veoma odgovornih partija. Vidim da postoje ljudi i u opoziciji koji bi želeli odgovornije da se ponašaju. I novi parlament imaće ogromnu ulogu da pokaže da može da se ponaša mnogo drugačije od onog parlamenta koji je oduzimao reč bez ikakvog razloga opozicionim poslanicima nekada, ali da se poslanici ponašaju tako što neće da unose kamenje i motke u parlament, već da razmenjuju argumente, da rečima pokažu da mogu mnogo toga da urade za svoju zemlju.
Redovne izbore Srbija je imala 21. juna, a 106 dana kasnije dobila je i mandatara, Anu Brnabić. Predsjednik je tada izjavio da će Brnabićevoj predložiti da budući saziv ima 50% žena i da razmisli o dva nova ministarstva.
Veliki broj zemalja u svetu beleži porast broja obolelih od COVID-19. Ukupno je inficirano više od 37 miliona 400 hiljada ljudi, a preminulo preko 1.077.000. Raste i broj onih koji su se oporavili, oporavilo se preko 28 miliona ljudi. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Američkim Državama, Indiji, Brazilu i Rusiji. U Evropi je zaraženo skoro 6 miliona ljudi. Američki predsjednik Donald Trump prvi put se pojavio u javnosti nakon izlaska iz bolnice. Sa balkona Bele kuće rekao je da se osjeća odlično i da će vakcina protiv virusa korona biti veoma brzo razvijena, pripremila Sanja Brkić.
Lekar Bele kuće Sean Conley saopštio je da američki predsjednik Donald Trump ne predstavlja rizik za zaražavanje drugih i da više ne mora da bude u izolaciji. Međutim, Bela kuća i dalje nije zvanično saopštila da li je predsjednik negativan na COVID-19. Dopis Trumpovog lekara je objavljen nekoliko sati pošto se predsjednik obratio pristalicama na skupu koji je nazvan Miran protest za zakon i red ispod terase Bele kuće. Okupljenima je poručio da se zemlja uspešno bori protiv pandemije.
And the vaccine is coming out very, very quickly in record time.
Vakcina protiv COVID-19 će biti veoma brzo razvijena. Pobedit ćemo zajedno ovaj virus. Ponosan sam na našu zemlju. Želim da zahvalim svim lekarima, naučnicima i laboratorijama i svim ljudima koji se toliko trude da budemo ispred svih.
Sa porastom broja zaraženih od virusa korona suočavaju se evropske zemlje. U Francuskoj za dan broj novoobolelih uvećan je za skoro 27.000, a u Velikoj Britaniji za više od 15.000. U Madridu je proglašeno vanredno stanje, a u 9 španskih gradova ograničeno je kretanje. Vlasti Berlina i Frankfurta uvele su policijski čas i mere ograničavanja kontakata. U Rusiji je potvrđeno više od 13.600 novih slučajeva, što je najveći broj novozaraženih od početka epidemije u toj zemlji. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin apeluje na odgovornost.
Najvažniji pokazatelj je broj pacijenata i hospitalizacija. Ove nedelje je hospitalizovano oko 1000 ljudi dnevno. To je zaista mnogo. Sve je više pacijenata u našim bolnicama. Povećava se broj onih sa teškom kliničkom slikom kao i broj ljudi na respiratorima. povećava se i stopa smrtnosti.
Iran je doneo meru o obaveznom nošenju maske na otvorenim javnim mestima u glavnom gradu Teheranu, a oni koji to ne budu poštovali bit će kažnjeni, upozorio je predsjednik Hasan Rohani. U Kini je zabeležen 21 novi slučaj virusa korona. Sve zaražene osobe su putnici iz inostranstva, saopštile su tamošnje zdravstvene vlasti.
Raste broj zaraženih u regionu. U Hrvatskoj je potvrđeno 508 novih slučajeva koronavirusa, 7 osoba je preminulo. U Sloveniji je registrovano 411 novozaraženih. U Bosni i Hercegovini obolelo je još 302 ljudi, od čega 179 u federaciji. Najviše novozaraženih u regionu i dalje ima Rumunija sa gotovo 2900 novih slučajeva i Mađarska sa nešto više od 1000.
Jermenija i Azerbejdžan se uzajamno optužuju za kršenje dogovorenog prekida vatre u Nagorno-Karabahu. Podsjetimo, prekid vatre je dogovoren iz humanitarnih razloga. Jerevan tvrdi da je Baku izveo raketni napad na nekoliko naseljenih oblasti u Nagorno-Karabahu i da je granatirao prestonicu Stepanakert. S druge strane, Ministarstvo odbrane Azerbejdžana objavilo je da su jermenske snage gađale grad Terter. Jermenski premijer Nikol Pašinjan izjavio je da svet mora da prizna pravo te oblasti na samoopredeljenje.
Belorusski predsjednik Aleksandar Lukašenko obišao je zatvor u Minsku i razgovarao sa pritvorenim liderima opozicije. Državni mediji javljaju da je Lukašenko sazvao sastanak kako bi razgovarao o ustavnoj reformi sa protivnicima koji su zatvoreni nakon protesta u Minsku. Na snimku pres službe predsjednika Belorusije Lukašenko sedi za stolom sa 11 političkih ličnosti. Među njima je i Viktor Babariko, koji je bio glavni protivkandidat Lukašenku na predsjedničkim izborima 9. avgusta, kao i Vitali Škljarov, belorusko-američki strateg koji je inače radio na predsjedničkoj kampanji američkog senatora Bernija Sandersa, prenosi BBC.
Građani Tadžikistana biraju novog predsjednika države, otvorene oko 3400 biračkih mesta za oko 4,9 miliona glasača, preneo je TAS. Na izborima se nadmeću petorica kandidata, među kojima i aktuelni šef države Emomali Rahmon. U Srbiji je posljednjih godina sve više mladih, obrazovanih ljudi koji svoju budućnost vide u selu, i to u proizvodnji zdrave hrane. Oni smatraju da time čine dobro sebi i svojoj porodici, ali i društvu uopšte. U tome imaju i podršku države, koja je značajno povećala subvencije za organsku proizvodnju, pod kojim je trenutno oko 22.000 hektara. Više u prilogu Davor Ketešić.
36-godišnja Beograđanka Selma Matanović, po struci ekonomista, napustila je posao revizora i na donedavno zapuštenom imanju u Valjevskoj Kamenici počela da proizvodi organsko voće i povrće. Ona je uverena da radi pravu stvar.
Naše imanje okruženo je šumom, netaknutom šumom s jedne strane i jezerom sa druge. Tu nam je i priroda podarila i svež vazduh, čistu vodu i zdravo zemljište, sve ono što je u sinergiji potrebno da bi imali jednu pravu organsku proizvodnju. Mene od uvek zanimalo da započnemo nešto što će biti za, da tako kažem, opšte dobro. Nešto što ćemo omogućiti svima nama da se zdravo hranimo. Verujući da radim nešto dobro za sebe, mislim da radim i za, da tako kažem, opšte dobro.
U istom selu već 3 godine organskom proizvodnjom bavi se i 29-godišnji agronom iz Beograda Pavle Đorđević, koji je oko sebe okupio još 5 mladih ljudi i sada živi svoj san.
Kada dođete ovde, kada prespavate noći, vrlo, vrlo brzo shvatite koliko možete bez nekih stvari koje su nam nametnute. Vi shvatite da treba da jedete, pijete, budete u prirodi i da ste okruženi dobrim ljudima. Sad ovde u okruženju počinju polako svi da se nastanjuje. Kad imate zdravu sredinu, zdravo okruženje, ništa više od grada ne treba. Korona je podstrekla ljude da kupuju imanja, jer vi ste u gradu zarobljeni.
Na Pavlovom imanju radi mlada kuvarica iz Beograda Marija Pavićević, koja je rešena da u Valjevskoj Kamenici pusti korenje, a poziva i druge da to učine.
Doselila sam se ovde, skoro sam kupila jedno malo imanjce, ima stvarno da se nađe i povoljnih imanja. Tražite ljudi, uzimajte sad zemlju, zemlja je ono što je najveće bogatstvo i ti posle na toj zemlji izgradiš i svoj život i sve ono što ti želiš, znači i krojiš kako ti želiš.
Profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Snežana Oljača kaže da je dobro što mladi proizvođači organske hrane imaju i podršku države, koja je značajno povećala subvencije za organsku proizvodnju.
I na kraju krajeva oni smatraju da je također organska jedan od pravaca kojima treba Srbija da ide. I ne samo zbog zdravlja i ekologije, nego i zbog toga što je organski proizvod ipak proizvod s dodatnom vrednošću koji može i da se proda lakše, izveze i tako dalje, a ogromna je tražnja i u inostranstvu za tim proizvodima i oni su to prepoznali i počeli su da podržavaju.
U Srbiji je pod organskom proizvodnjom oko 22.000 hektara, koje obrađuje oko 7.000 ljudi. Na sreću, sve više mladih.
Ministarstvo poljoprivrede je Američkoj i Međunarodnoj razvojnoj finansijskoj korporaciji DFC predložilo tri projekta koja su za Srbiju važna, izjavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Jedan su mladi poljoprivrednici i njihova započinjanje biznisa u poljoprivredi. Drugi su žensko preduzetništvo u poljoprivredi i treći je prehrambena industrija. Ali mi već imamo jedan projekat s kojim zajedno radimo s DFC-em, to je garantna šema za kreditnu podršku srpskim poljoprivrednicima u smislu obezbeđivanja kolaterala. Gde mi sa DFC-em garantujemo 60% kolaterala ukoliko nešto hoće neko da kupi mašinu, da kupi zemlju, nešto započinje neki biznis u poljoprivredi, prehrambenu industriju. Ako nešto košta 100 nečega, mi 60% garantujemo da će to biti tako i to radimo preko tri poslovne banke koje su na konkursu dobili.
Inače, ukoliko vas interesuju teme iz oblasti poljoprivrede, a propustili ste našu jutrošnju emisiju Nedeljom za selo, možete čuti i odloženo na našem sajtu rts.rs ili preko platforme RTS Planeta. Republičkoj uniji potrošača u proteklom periodu pristigao je veći broj prijava protiv trgovaca koji svoju robu ili usluge prodaju preko telefona ili interneta. Najčešće se žale penzioneri jer ne mogu lako da ostvare svoje pravo i vrate kupljeni proizvod. O tome u prilogu Nataša Ćimović.
Medicinski preparati, prekrivači, jastuci, magične šerpe, besplatne večere i promocije proizvoda. To je najčešće ono što nude trgovci koji vas pozovu na kućni broj telefona. Često to čine po nekoliko puta na dan, pa čak i uveče. Dešava se da, pored ljubaznog hvala ne treba, nastavljaju da vas ubeđuju, sve dok ne prekinete vezu. Takva nasrtljiva poslovna praksa je u postojećem zakonu o zaštiti potrošača zabranjena i kažnjiva. No idealna meta napadnih trgovaca su stariji građani, koje je lakše ubediti da se odluče na kupovinu, na primjer nekog medicinskog pomagala na rate, a onda kada se predomisle, ne znaju šta da rade. Tada se uglavnom obraćaju Republičkoj uniji potrošača, kaže njen predsjednik Denis Perinčić.
Ono što je loše, što ti prodavci su jako vešti i oni često predstavljaju svoje proizvode ne samo u superlativu, nego dovode i potrošača u zabludu, a pošto su to stari ljudi, da on uopšte nije kupio proizvod, nego dobio na poklon. Mi smo kod jedne kompanije imali više slučajeva da su oni takve proizvode prodali ljudima, gde na samim ugovorima stoji da su oni škodljivi za lica koji imaju implantate. Znači, oni su svesno išli na tu činjenicu da i tako bolesnom čoveku taj uređaj ili proizvod prodaju.
Da je u posljednje vreme broj primedbi potrošača povećan, potvrđuje i Nikica Jovanović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Ona podsjeća da za svaku primedbu na robu ili pak uznemiravanje telefonom od strane trgovaca, građani treba da se obrate tržišnoj inspekciji. Također podsjeća da je rok za vraćanje proizvoda bez obrazloženja i povraćaj novca 14 dana.
Potrošači dolaze u problem da tu robu vrate u određenom vremenskom periodu ukoliko se predomisle, trgovci im daju određena netačna obaveštenja ili se pak predomisle iz razloga što shvate da je ta tržišna cena po kojoj su određenu robu kupili, odnosno ta cena je značajno niža od tržišne cene, tako da su to negde najčešći razlozi za predomišljanje. Apelujemo na potrošače, pogotovo na stariju kategoriju stanovništva, penzionere, da obrate pažnju šta kupuju.
Po novom zakonu o zaštiti potrošača, koji bi uskoro trebalo da bude usvojen, svaki građanin moći će da zaštiti svoj telefonski broj i onemogući pozive trgovaca koji su protiv njihove volje. U Hrvatskoj se, na primjer, uvođenjem registra Ne zovi takvima pre nekoliko godina konačno stalo na put.
Završena je Dečija nedelja. Na svečanom zatvaranju su podeljene nagrade autorima najlepših radova na temu Zašto volim Srbiju. Tom događaju prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je deci poručio da pored igre treba da budu vredni, odgovorni i da vole svoju zemlju. Istakao je da se, čitajući njihove radove, uverio u izuzetnu ljubav koju gaje prema Srbiji. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Na pitanje Zašto volim Srbiju, odgovor je dalo više od 600 đaka. Nagrađeno je 50 radova, a pobednicima je nagrade uručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Poštovana deco, da kopiram velikog Duška Radovića, jer se deci upravo obraćao na takav način. Da budem sasvim iskren prema vama, mislio sam da nove generacije su te koje se razumeju u ovaj virtuelni svet i bio sam negde uveren, očigledno pogrešno, da manje uče, da su manje pismene od prethodnih generacija. Radovi koje sam pročitao su zaista izvanredni. Su pisala deca neobičnog talenta, izuzetnog. I deca koje sam jutros video ovde i koje su i crtala i pisala i svi oni koji su učestvovali u ovom, ne bih nazvao takmičenju, već rekao bih druženju, pokazale su svoju izuzetnost, borbenost, ali više od svega ljubav prema Srbiji.
Zadatak za žiri koji čine Ljubivoje Rošumović, Pero Zubac i Mirjana Bulatović nije bio lak, ističe njihov predstavnik, predsjednik udruženja Adligat, Viktor Lazić.
Pametne dece Srbija ima na pretek, ali se ovim radovima pre svega tražio tračak apsolutne originalnosti, naznaka velikog talenta ili čak izvanrednosti. Pa čak je i toga među našom decom bilo prilično, što je velika sreća Srbije, a žiri se jedva saglasio koji je između 50 najboljih odabranih radova zaista najbolji.
Obilazeći štandove u društvu devojčica i dečaka sa kojima je pričao, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je u mališanima video samopouzdanje i mogućnost da čuvaju i menjaju Srbiju na bolje. Naveo je i da je sreo dvojicu slepih dečaka za koje veruje da će biti šahovski velemajstori. Istakao je da bi država trebalo još više pažnje da posveti i deci. A njima je poručio da je važno da razumeju odgovornost.
Život je lep, ali nije uvek samo lep. Za život morate da budete spremni, da budete, kako prolaze godine, sve odgovorniji, da razmišljate kako ćete da doprinesete svom društvu i kako uz tu ljubav prema Srbiji, uz ljubav prema svojoj porodici, možete da doprinesete bolje budućnosti i svoje zemlje i vaše porodice i vas lično.
Dečija nedelja je ove godine organizovana tako što se vodilo računa o zdravlju i bezbednosti, u skladu sa poštovanjem svih epidemioloških mera u borbi protiv širenja koronavirusa. Ta manifestacija slavi pravo dece da uživaju u detinjstvu i mladosti, a ujedno je i prilika da najmlađi pokažu svoje veštine, sposobnosti i talente.
Danas je Međunarodni dan devojčica, obeležava se svakog 11. oktobra od 2012. odlukom Ujedinjenih nacija. Potpredsednica vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorana Mihajlović, poručila je svim devojčicama da ovaj dan treba da ih podsjeti na to koliko su posebne, jake i sposobne i da ih podstakne da u životu ostvare sve što požele.
Kultura. U Nišu je sinoć počeo festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Zbog epidemije, umjesto na letnjoj pozornici Niške tvrđave, festival je otvoren u bioskopu filmom Ime naroda u režiji Darka Bajića. U pet bioskopskih sala prikazuje se 10 filmova u zvaničnoj konkurenciji. Ključ grada je gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski predala ovogodišnjoj predsjednici žirija, glumici Tijani Pečenčić, koja će sa kolegama Jelenom Milom i Feđom Stojanovićem odlučivati o nagradama.
Svečanom dodelom nagrada u Šapcu se večeras završava festival Pozorišno proleće, čiji je ovogodišnji slogan Vreme, otisak, sećanje. Za najbolju predstavu proglašena je Travnička hronika u režiji Nikite Milivojevića, produkciji Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Narodnog pozorišta iz Sombora. Pozorišnu smotru zatvara Šabačko pozorište, koje će izvesti Šekspirovu komediju Dva viteza iz Verone.
Prijatelji, članovi porodice i poštovaoci oprostili su se od legendarnog reditelja Gorana Paskaljevića na Beogradskom Novom groblju. Posle kremacije na parijskom groblju Père Lachaise, za koja je organizovana 5. oktobra, urna sa posmrtnim ostacima preneta je u Beograd. Komemoracija povodom smrti Gorana Paskaljevića biće održana u sredu 14. oktobra u Jugoslovenskoj kinoteci. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Pratimo finale Roland Garrosa. Igraju naš Novak Đoković i Španac Rafael Nadal. U studiju je kolega Slobodan Igrutinović. Slobodane, nije baš najbolje krenulo za Đokovića.
Nije dobro krenulo za Đokovića. Nadal je odmah napravio brejk i poveo sa 1-0, dakle oduzeo Đokoviću servis. Sada je već treći gem u toku, 40-15 za Nadala, dakle ako dobije ovaj gem povešće sa 3-0 i zaista nismo očekivali tako loš početak od našeg Novaka, no ima još vremena da popravi svoju igru i da ostvari onaj rezultat koji naravno svi očekujemo. I za kraj ove priče o sportu jedna vest iz fudbala. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje večeras selekciju Mađarske u trećem kolu grupe B Lige nacija. U našoj grupi trenutno je prva Rusija sa 6 bodova, a Srbija i Turska imaju po 1 bod. Mađari su trenutno na drugom mestu sa 3 boda koje su osvojili iznenadivši selekciju Turske na gostovanju u Istanbulu. Stoga je jasno da izabranike selektora Ljubiše Tumbakovića čeka jako težak zadatak, ali dobra igra i pobeda u Oslu nad Norveškom uliva optimizam i daje nadu za novi uspeh. Prvo plasirana selekcija iz naše grupe ide u najviši rang, a poslednje plasirana ispada u C ligu Evrope. Utakmica počinje u 20:45 na stadionu Rajko Mitić.
Inače, fantastična borba za treći gem. Videli smo nekoliko zaista sjajnih poteza. Novak Đoković servira, Nadal vodi 2-0 u gemovima i trenutno 40-30 u ovom trećem gemu. Pratimo svakako rezultat. Nalazimo se u periodu godine kada milioni ptica selica napuštaju Evropu i sele se na jug. U više od 35 zemalja Evrope prošlog vikenda obeležen je Evropski vikend posmatranja ptica. Cilj obeležavanja je upoznavanje javnosti sa potrebama divljih ptica. Detaljnije u prilogu Lidije Petrović.
Povodom Evropskog vikenda ptica u Srbiji organizovano je 17 besplatnih izleta. Preko 500 ljudi na više lokacija posmatralo je ptice i uživalo u prirodi. Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica kaže da je viđeno čak 130 različitih vrsta ptica.
To je gotovo polovina naše ukupne faune ptica, znači ptice koje se ovde ili gnezde ili prolaze u nekom periodu godine. Tako da je to zaista impozantan broj. A kada me pitate koje su to lokacije koje su značajne za ptice, njih je zaista pregršt, ali ja ću izdvojiti samo neke možda najvažnije. To je Labudovo okno. Kada ptice se sele preko Balkana, Labudovo okno, to je okolina Bele crkve, okolina Rama, to je mesto gde ptice obožavaju da borave kod nas i zaista tu trebamo pokazati najviše brige da zaštitimo to područje.
Krivolov, sudaranje ptica sa žicama, staklima, neki su od problema sa kojima se ptice tokom selidbe suočavaju, a na čoveku je, kaže Knežević, da te prepreke učini što manjim. On upozorava da je prethodnih meseci zbog epidemije koronavirusa mnogo ljudi izlaz potražilo u prirodi, a onda su nastali novi problemi.
Ostavljamo otpad iza sebe, skupljamo, kidamo grane, galamimo. Pa imali smo i situacije da neko poželi da proleti helikopterom kroz jedan od najvažnijih rezervata za očuvanje beloglavih supova. Pa imali smo situacije da odemo pa pravimo roštilj pa zapalimo čitav jedan rezervat. Razne neodgovorne situacije nas upućuju da moramo promijeniti svoj način kako boravimo u prirodi.
Vikend posmatranja ptica doneo je jedno lepo iznenađenje. Na Tari je prvi put u Srbiji otkrivena sibirska plavorepka. To je vrsta ptice čija se najveća prirodna staništa nalaze u Rusiji i Mongoliji. Prethodnih godina na Tari zabeležen je veliki broj zalutalih vrsta ptica, a kako se navodi, sibirska plavorepka je najzanimljivija vrsta do sada registrovana.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 20 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 22. Sutra potpuno drugačije vreme.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na obilne padavine koje se sutra očekuju u Srbiji. Na zapadu i jugozapadu zemlje pašće od 20 do 50 mm za 24 časa. Popodne i uveče padavine će se proširiti na ostale krajeve. Na planinama je moguć sneg. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 12 do 23 stepena. U Beogradu oblačno i hladno sa obilnom kišom u popodnevnim i večernjim satima. Temperatura od 13 do 15 stepeni.
Još jedan pogled na Pariz. Đoković i Nadal u finalu Roland Garrosa. U toku je prvi set, odigrana su tri gema, sva tri dobio je španski teniser. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Gordana Gačić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.